20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 23. jun 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Timoteja Bruskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na drugu nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog. U toku svete arhijerejske liturgije visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u čin jeromonaha rukopoložio je jerodjakona Simeona iz Kolumbije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, završio je kanonsku posjetu srednjeevropskoj eparhiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, oglasio se saopštenjem za javnost povodom albanskih demonstracija na mostu koji vodi u sjeverni dio Kosovske Mitrovice. Sinoć otpočela predavanja i duhovne večeri u manastiru Svetog Spasa u Radovićima. U emisiji Danas aktuelno donosimo izvještaje sa svetih arhijerejskih liturgija koje su na drugu nedjelju po duhovima služene u Zahumsko-Hercegovačkoj, Niškoj, Bihaćko-Petrovačkoj, Beogradsko-Karlovačkoj, Valjevskoj i Mileševskoj eparhiji. A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na drugu nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog. Nakon pročitanog svetog evanđelja, visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije se sabranim vjernicima obratio riječima liturgijske propovjedi.
Dobro je utvrđivati se blagodaću, a ne jelima, poručuje nam se i apostol Pavle. I u tim njegovim riječima ukazano je na način naše življenja i naše prizvanja i naše obaveze, i otkrije nam se nešto mnogo važno, da čovjek ne smije da gradi svoj život na jelima, na proraznoj hrani, na brizi samo onome što je zemaljsko, na brizi o svome tijelu. A to sa razloga što čovjek nije samo tjelesno biće, nego je duhovno biće. Tijelo traži svoju hranu, ima potrebu, tako ga je Bog ustrojio, da ne može da opstane, ne može da nastane, ne može da raste bez hrane. I ne samo čovjekovo tijelo, nego tijelo svakoga stvorenja. Svako stvorenje ono mora da se hrani da bi moglo da raste, da bi moglo da opstane, da bi moglo da donese ploda pravoga i istinskoga. To važi i za životinski svijet, to važi i za biljni svijet. A utoliko prije to važi za čovjeka. Jer čovjek jeste i tjelesno biće. Kao što je zapisano u riječi Božjoj, da je Gospod uzeo prah zemaljski i oblikovao ga svojom rukom ali onda ga je zadahnuo dahom života i postao je čovjek duša živa. Što znači, jeste prah zemaljski, od zemlje smo stvoreni i kao što to govorimo, kada ispraćamo nekog od braće naše sestara na onaj svijet, zemlja si i u zemlju ćeš otići, kao što tamo gdje svi ljudi odlaze, ono što je od zemlje, ono se vraća zemlji. Međutim, čovjek, za razliku od ostalih stvorenja i bića, nije samo zemaljsko biće, nije samo od zemlje stvoreno, nije samo tjelesno biće, nego je i biće zadahnuto dahom Božijim. Čovjek je pri stvaranju nas postao duša živa.
U toku svetog bogosluženja visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u čin jerodjakona ruku položio jeromonaha Simeona iz Kolumbije. Obraćajući se jeromonahu Simeonu, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao:
mnogo značajno da imamo svog apostola, svog misionara, sveti Vasilije da ima u Kolumbiji tamo da propovjede evanđelje, tamo će on, da li će on sveti Putir, da li će on sveti Obežde, to će sveti Vasilije da on dade ovdje sveti Obežde i sve da ponese tamo i da tamo služi svetu božansku liturgiju i da sabira narod i one koji su kršteni kao pravoslavni, ali da bude svjedok i drugima koji ne znaju za pomoću vjere pravoslavne, da i njima bude svjedok one vjere jedne svete sabore i apostolske crkve Kristove, koja je pravoslavna crkva. Je to naša zasluga, to je čudo Božje zasluga naših svetitelja, da mi pripadamo toj jedinoj, čistoj, pravoj Božjoj vjeri, onoj evanđelskoj, naučenju svetoga Save, svetoga Metodija, naučenju od svetoga Vasilija Ostroškoga. Zato našem Simeonu, novom prezbiteru, da zapivamo blagodje u Kristove žitije, zdravlje i uskrsenje, po svim blagodje posvišenje, podaš Gospodi, pa novo oboloženome prezbiteru i monahu Simeonu, i sohrani jego na mnoga ja ljeta.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, završio je kanonsku posjetu srednjeevropskoj eparhiji. Posle posjete Ajterfeldu, manastiru posvećenom blagovijestima i prepodobnom Avijustinu Ćelijskom, njegova svetost je posjetio u subotu 21. juna i nedjelju 22. juna Srpsku pravoslavnu crkvu u istorijskom gradu Nimbergu. U subotu 21. juna sveteši patrijarh Irinej je u pratnji arhijerejskog namjesnika, protonamjesnika Stanka Rakića i protođakona Damjana Božića doputovao u Nimberg. Njegovu svetost su dočekali njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit srednjeevropski i sjevernoevropski Serafim iz Rumunske crkve i starješina Nirbeškog hrama svetih Kirila i Metodija, protojerej Marinko Radmilo, kao i protojerej Stavropor dr. Konstantin Sporea iz Grčke crkve, protojerej Milorad Jovanović i vjerni narod Nirbeške parohije. Njegova svetost je zajedno sa mitropolitom Serafimom prisustvovao vaskršnjem bdeniju koje je služio starješina hrama protojerej Marinko Radmilo uz sasluženje protođakona Damjana Božića. Za pjevnicom su pojali protojerej Milorad Jovanović i Marko Radmilo, student Bogoslovskog fakulteta u Foči. Posle bdenija njegovu svetost je pozdravio dobrodošlicom starješina hrama, nakon čega su zajedno obišli crkvene prostorije, kancelarije kao i parohijski dom. Na poziv njegovog visokoprosveštenstva, mitropolita Serafima, njegova svetost je obišao rumunski manastir kao i sjedište mitropolije srednjeevropske u Nimbergu. Naš patrijarh je pozdravio vjerni narod Rumunske pravoslavne crkve i govorio o dugovjekovnoj bratskoj ljubavi i pravoslavnoj vezi između Rumunske i Srpske pravoslavne crkve. U nedjelju 22. juna njegova svetost patrijarh Irinej služio je svetu arhijerejsku hijerejsku liturgiju u Nimbergu. Patrijarha srpskog su pred hramom svetih Kirila i Metodija dočekali mitropolit Serafim i sveštenici sa mnogobrojnim narodom. Mnogobrojni narod je prisustvovao svetom bogosluženju oko 300 duša, a pričestilo se njih 81. Starješina hrama je pozdravio patrijarha Irineja i poželio mu miran i dugovječan život i srdačno zahvalio u ime sveštenika i naroda Nimberške parohije na njegovom prisustvu uz mali poklon, malo oblačenje, epitrahilj i mali omofor. Također je protojeraj Radmilo napomenuo da je ovo istorijski događaj i jedan od najznačajnijih za crkvenu opštinu Nimberg. Njegova svetost patrijarh Irine je zahvalio sveštenicima i mnogobrojnom narodu prisutnom na ovom istorijskom događaju. On je dao pouku srpskom narodu koji živi u dijaspori, to jest daleko od svoje zemlje, da nikada ne zaborave mjesto gdje su njihove oči ugledale svjetlost dana. Također je upozorio da ne zaborave da su Srbi pravoslavni i svetosavski narod. Ovom prilikom patrijarh Irine je srdačno zahvalio svima onima koji su pomagali ugroženom narodu u vrijeme katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju, Republiku Srpsku i Bosnu. Otpočela predavanja i duhovne večeri u manastiru Svetog Spasa u Radovićima. U radosti crkvenog zajedništva sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, otpočele su duhovne večeri u novoosnovanom manastiru Svetog Vaznesenja Gospodnjeg Svetog Spasa, Saborna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Radovićima, koji se nalazi na putu za plažu Plavi horizonti. Prvo predavanje u ovom novoosnovanom manastiru održao je u nedjelju 22. juna paroh Krtoljski i sveštenik Aleksandar Brašanac na tri teme: istorijat crkve Svetog Spasa iz parohijskog života jednog sveštenika i evanđelske priče. U pauzama predavanja srca svih prisutnih razveselila je etnogrupa iz Trebinja svojim muzičkim numerama i muzičar Asim Sarvan. Na kraju predavanja uprava manastira Vaznesenja Gospodnjeg Svetog Spasa u Radovićima je pripremila posluženje za sve prisutne. Kompletan zapis sa ove duhovne večeri emitovali smo danas u 16. sati u našoj emisiji Ogledalo, a isto predavanje možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Preosvećena gospoda episkopi australijsko-novozelandski Irinej i slavonski Jovan služili su u nedjelju 22. juna svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenje u Beogradu. U pročitanom evanđelju slave pratimo prve korake Hristove kraj Galilejskog mora, kada sreće prve učenike, kada se nešto novo i jedino novo zbiva pod suncem, a to je dolazak istinskog Boga koji poziva ljude da ga poznaju kao takvog i oni ga prepoznaju i polaze za njim, oni koji će saznati tajnu, osluškujući srce Hristovo čuti kada Duh Sveti siđe i otkrije tajnu Svete Trojice. Rekao je između ostalog u svojoj besjedi preosvećeni episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk.
Evo danas čuli smo i povodom nedjelje koju danas praznujemo i povodom praznika svetoga Kirila Jerusalimskog, jednog od otaca crkve Božje Jerusalimske, još iz vremena kada je ona bila ispražnjena od prvih njenih naseljenika, oni koji su činili crkvu Božju, znači oni koji su naslijedili starozavetnu crkvu Izrailjaca, koji su bili isterani iz svetog grada posle njegovog razorenja od Rimljana i naseljen jelinima, kako kaže apostol Pavle u odlomku koji smo danas slušali, ali to nisu prosti jelini kojeg bismo danas prepoznali kao grčki ili ono što je danas grčki etnos, nego su to svi oni jelini koji su naseljavali tadašnje carstvo rimsko, koji su naseljavali onaj kulturni, kako bi mi danas rekli, commonwealth, zajednički svet, koji je nastao osvajanjima Aleksandra Velikoga, kada je grčki jezik i kultura postao jezik i kultura Sredozemlja, Vaskolikog i svih onih krajeva u koje Aleksandrova noga kročila. Znamo dobro iz Svetoga pisma koliko su u starozavetnoj crkvi, u svetoj zemlji, u obećanoj zemlji, kako je Izrael mučio muku, braneći svoju svetinju od jednog specifičnog religijskog pogleda koji se gaji u jelinizmu, a koji je izjednačavao sve bogove, ali i progonio one koji nisu priznavali tu jednakost.
Na drugu nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Trebinju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije. Ovom prilikom preosvećeni vladika Grigorije je u čin sveštenika rukopoložio Aleksandra Šmanju, a u čin đakona Duška Šarovića. Ovom prilikom vladika Grigorije sabrani vjerni narod pozdravio je riječima besjede.
Evo je evanđelja koje govori o onim danima kada je Gospod bio među ljudima na zemlji i kako je propovjedajući među njima Carstvo Božije pretvarao ljude od prostih ribara u lovce ljudi. Ovdje se pominju dva brata, Petar i Andrej, odnosno Simon, kasnije nazvani Petar, i Andrej, brat njegov, kako su lovili ribu na Galilejskom moru i kako ih je Gospod pozvao na veći lov, na važnu službu. Tako smo i mi, braće i sestre, svaki od nas, kad postanemo hrišćani, pozvani da postanemo lovci ljudi. Ali zašto lovci ljudi? Zato što je Gospod u stvari zapovjedio da sami sebe jedan drugoga Kristu Bogu predamo, a sve radi jednoga jedinoga cilja. Taj jedini cilj je Carstvo Božje, da bismo živjeli vječno i da ne bismo umirali, da ne bi naš život bio jedan prosti put od plaća na plaća, od rođenja koje vodi samo smrt, nego da bi se naš život pretvorio u istinski život, to jest u život vječni. Zato je, braće i sestre, uvijek značilo biti hrišćanin, iskoračiti iz prostog življenja, iz prostog egzistiranja, iz prostog sticanja hljeba, kao što su ovi prosti ljudi, kao što smo i mi svi prosti, jednostavni ljudi. Bivajući ribari, lovili ribu da bi se prehranili, da bi preživjeli. Naravno, i mi moramo da činimo svaki put i svaki dan.
U nedjelju drugu po duhovima prosvećeni vladika Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenja Hristovog u Medveđi. Episkopu je sasluživalo sveštenstvo iz Jablaničkog i Leskovačkih namjesništava. U toku svete liturgije vladika Jovan je osveštao novi ikonostas Medveđskog hrama. Nadležnog paroha Bratislava Mijajlovića odlikovao je činom protojereja, a vršioce dužnosti arhijerejskog namjesnika Jablaničkog Dalibora Stefanovića zvanjem protonamjesnika. U toku liturgije u đakonski čin episkop Niški rukopoložio je vjeroučitelja Milana Đorđevića. Posle pročitanog evanđelja, preosvećeni vladika je sve sabrane poučio besjedom. Po završenoj službi, crkvena opština Medveđa je za sve prisutne priredila trpezu ljubavi. Posjetu Medveđi vladika Jovan je iskoristio da posjeti manastir Bogorodice Pećke u Gornjoj Brajini na administrativnoj liniji razdvajanja sa Kosovom, a također i hram i sveštenika u Sirijanskoj banji. Njegovo prosveštenstvo, vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, na prvu nedjelju Petrovskog posta služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Podbrdu. U toku svete službe Božije, svetoj tajni pričešća pristupili su oni koji su se spremali kroz post i ispovijest za sjedinjenje sa Hristom, Bogom našim. Na kraju službe vladika je poučio narod o tome kako je Gospod kroz sveto pričešće prisutan sa nama u našem životu upravo onakav kakav on jeste, kao učitelj, iscijelitelj, vaskrsitelj, te da će tako ostati sa nama u sve dane do svršetka svijeta i vijeka. Nakon službe upriličeno je posluženje i trpeza ljubavi. Donosimo saopštenje za javnost njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija povodom protesta u Kosovskoj Mitrovici. Povodom albanskih demonstracija na mostu koji vodi u sjeverni dio Kosovske Mitrovice, njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski uputio je sljedeću poruku. Sa dubokom zabrinutošću i zebnjom pratimo najnoviji razvoj događaja u Kosovskoj Mitrovici i koristimo ovu priliku da apelujemo na sve ljude dobre volje na Kosovu i Metohiji da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se svi postojeći problemi rješavali mirno i dijalogom. Današnji albanski protest na mostu u Kosovskoj Mitrovici pokazao je da je potrebno još mnogo više napora i vremena da se uspostavi povjerenje među Srbima i Albancima u ovom podijeljenom gradu. Molimo se Gospodu mira da prosvijetli srca svih ljudi na ovom prostoru i pozivamo političke lidere da odgovornim i umjerenim porukama i u duhu iskrenog dijaloga pristupe rješavanju postojećih nesuglasica. Posebno želimo da zahvalimo pripadnicima KFOR-a, Euleksa i kosovske policije koji su učinili veliki napor da spriječe dalju eskalaciju nasilja. Mir i zajednički život svih zajednica na Kosovu i Metohiji, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost, nema alternativu i da bi se taj cilj postigao potrebno je da svi učinimo što je u našoj moći da se spriječi svako dalje nasilje i da se nastavkom započetog političkog dijaloga uspostavi međusobno povjerenje. Preosvećeni vladika Teodosije uputio je također želje za brzi oporavak svih koji su povrijeđeni u protestima. U prisustvu rodbine i prijatelja 20. juna ove godine u selu Slivovo služen je parastas povodom 15 godina od masakra nad Trajanom, Živkom Dimitrijem i Živkom Simićem. Parastas su služili parosi Gračanički, protojerej Savo Šmigić, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Raško-Prizrenske i jerej Branislav Sekulić, nadležni parohijski sveštenik za selo Slivovo. Parastas u Slivovu prethodio je parastas u Gračanici koji je služen na groblju gdje su Simići sahranjeni, a pored članova porodice i mještana parastasu je prisustvovao i gradonačelnik opštine Gračanica Branimir Stojanović. Slušate opširniji izvještaj koji smo preuzeli sa radio televizije Gračanica.
20. juna 1999. godine albanski teroristi u ataru sela Slivova zverski su ubili četvoricu braće Simić, Živojina, Dimitrija, Živka i Trajana. Povodom 15-godišnjice od ovog stravičnog zločina, rodbina i prijatelji obišli su mesto njihovog stradanja.
Otac mi je bio Trajan tu, ruka mu je bila, znači on je imao ranu na srcu i u bubreg. Ruke pune peska. Živko bio i Dimitrije, dva brata rođena su bili ovdje, jedan preko drugog, ovaj Živko, Dimitrijin brat, to su dva rođena odavde. Dobri. On je otporen, on je do 7-8 sati uveče bio živ. Nemo samo utrlo. Najbolji hirurg na svijetu ne bi mogao to da uradi, da mu ne povredi creva, on je od sepse umro. Strina Jovankovića je zatekla tu. Mislim, to je strava bila.
On je šta je rekao? Je li bio prisutan?
Samo je rekao da je njih 15-16 bilo, ništa drugo ne znam.
Obilasku mesta ovog monstruoznog zločina prethodio je parastos na Gračaničkom groblju, gde su sahranjeni posmrtni ostaci četvorice braće Simić.
Kada su ruke zlikovaca odlučile da oduzmu živote Trajanu, Živku, Dimitriju i Živku, četvorici braće u selu Slivovom, pre 15 godina mislili su da ubijaju tu četvoricu pravoslavnih Srba, a u stvari nisu presudili njima, nego svojim dušama.
Treba li podsjećati da počinioce ovo, kao ostalom i drugih brojnih zločina nad Srbima i njihovom imovinom, koji su se dogodili nakon ulaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju, još uvijek nije stigla ruka pravde.
U drugu nedjelju po duhovima u hramu začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini svetu liturgiju služio je nadležni paroh sveštenik Velimir Jovović. U liturgijskoj besedi ovom prilikom otac Velimir je kazao:
Gospod u današnjem evanđelskom događaju koji smo čitali, koji je zapisao sveti apostol i evanđelist Matej, kaže se da je došao u krajeve Galilejske, a to je bilo ono vrijeme kad je Gospod saznao da je Jovan Krstitelj u Judeji bačen u tamnicu, zatvoren od bezbožnoga, preljubotvornoga cara Iroda, onda je Gospod došao u Galileju da i tamošnje ljude, tamošnji narod, kako to nalazimo na jednom drugom mjestu u evanđelju, narod koji sjedi u tami i u sjenci smrti, tamo je Gospod došao da prosvećuje taj i takav narod. To su bili oni inoplemenici, oni neznabožci, oni ljudi koji nisu pripadali izabranom judejskom narodu Božje. Gospod je došao na zemlju da prosvećuje svakoga čovjeka.
Njegovo preosveštenstvo vladika Valjevski gospodin Milutin služio je u nedjelju u svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog. Post koji prethodi Petrovdanu, prazniku posvećenom svetim apostolima Petru i Pavlu, podsjeća nas na podvižništvo dvaju najvećih propovjednika svetog evanđelja, neposrednih svjedoka ljubavi Hristove. U svetom Petru i Pavlu uočavamo izvrstan spoj jednostavnosti, vrhunske inteligencije i ljubavlju prema Bogu, riječju svega čime je Gospod anđele darivao. Besedio je sveštenik Dejan Tripković na svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin u hramu Vaskrsenja Hristovog. Sveti apostol Petar bio je prostodušni ribar u kome vidimo jednostavnost u propovjedi, ljudsku slabost i ono najvažnije pokajanje. Nasuprot njemu apostol Pavle bio je učeni farisej Savle, gonitelj hrišćana. Javljenje Hristovo na putu za Damask preobražava ga i on postaje vatreni propovjednik evanđelja i pisac najljepših poslanica. Njegova himna ljubavi i putokaz je svima nama na hrišćanskom putu, poručio je sveštenik Dejan Tripković. Na kraju prve sedmice Petrovskog posta u sabornom gradskom hramu svetu tajnu pričašća primio je veliki broj vjernika, naročito djece, što po običaju daje posebnu ljepotu evharistijskom sabranju. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina u manastiru Ribnica u sklopu duhovnih večeri Ribničke riječi života održano je drugo po redu predavanje. U petak 20. juna predavač je bio arhimandrit Mihajlo Biković, nastojatelj manastira Jovanja. Pred okupljenom publikom on je govorio o temi Vaskrs Svete Rusije, umješno i uspješno spajajući činjenice iz najnovije istorije Ruske crkve i države s sa ličnim iskustvima stečenim na brojnim pokloničkim putovanjima u ovu najmnogoljudniju pravoslavnu zemlju. Osnovna misa oca Mihajla bila je zasnovana na jedinstvu ruskog naroda naseljenog u tri države, Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini, i na činjenici da u temeljima duhovnog preporoda i obnove Svete Rusije leži iskupiteljska i obnavljajuća žrtva Svete carske porodice i mnogobrojnih mučenika i ispovjednika pravoslavnih Rusa. Od suviška svoga srca otac Mihajlo uspio je da na prisutne prenese izobilje svoje ljubavi prema našoj jednoplemenoj i jednovjernoj braći kao plod ljubavi na koju je u ruskim svetinjama i srcima nebrojeno puta nailazio. Prije predavanja služeni akatistu čast pokrovitelja i zaštitnika ribničke obitelji, svetih apostola Petra i Pavla, a u muzičkom dijelu duhovne večeri bogomolječke pjesme pjevala su bratija pravoslavne hrišćanske zajednice iz Valjeva. U nedjelju 22. juna na planini Javor kod groba majora Ilića postavljen je krst i osvećeno zemljište za novu crkvu. Osvećenje zemljišta izvršio je njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski Filaret, koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju i parastos sa sveštenicima i sveštenomonasima eparhije Mileševske sa početkom u 10 časova. Na Javoru na ovom mjestu je prvi put služena sveta liturgija. Zemljište na kojem će vjerni narod ove eparhije podići još jedan hram, poklonili su despoti Desimir Bojanić iz Kušića. Crkva na Javoru bit će spomen kosturnica javorskim junacima. Osvećenju i liturgiji prisustvovao je pisac Antonije Đulić. Po završetku liturgije okupljenom narodu obratio se arhimandrit Nektarije Janković iz manastira Davidovica. Današnji sabor na Javoru je istorijski događaj za narod ovoga kraja. Neka je blagosloven ovaj dan u kojem svečanim činom, osvećenjem zemljišta i podizanjem krsta zvanično otpočinjemo gradnju novoga hrama, koji će biti posvećen svim srpskim učenicima od Kosova do danas. Arhimandrit Nektarije je kazao da gradeći hramove gradimo svoju budućnost i slogu, svoje domove i porodice, i da u ovom teškom vremenu mjesto Javor zaslužuje da se kruniše svetinjom nad mučeničkim kostima ratnika Kalipoljske i Javorske bitke, zaslužuje da se podigne crkva. Na Narodnom saboru posle svete liturgije održan je prigodan kulturno-umjetnički program uz učešće zdravičara, izvornih grupa, guslara i učenika vjeronauke iz Sjenice. U 14. sati služeno je večernje sa kanonom svetim srpskim učenicima. Nakon službe okupljenima se prigodnom besedom obratio protojerej Stavropor Marko Papić. Na kraju se okupljenom narodu obratio Antonije Đulić, podsjetivši na nekoliko događaja iz naše slavne istorije, na herojsku borbu naših predaka u svim ratovima, a koje je Đulić opisao i opisuje u svojim dijelima. Povodom 22. godišnjice probijanja koridora života od 18. do 26. juna 1992. godine kod manastira Svetog Kneza Lazara na Dugoj Njivi u opštini Modriča, 22. juna održan je sabor kojim je obilježena godišnjica probijanja koridora života i proslavljena krsna slava ovog jednog od najmlađih manastira naše crkve, odnosno eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Sveti knez Lazar, kosovski mučenik. U navečer je praznika u subotu 21. juna u popodnevnim časovima u manastir je stigao preosvećeni vladika Hrizostom, inače i nastojatelj ove svete obitelji. U 19. sati preosvećeni je služio bdenije. Vladika Hrizostom je služio i svetu arhijerejsku liturgiju, zatim pomen svima od Kosova do današnjih dana, palima za krst časni i slobodu zlatnu. Nakon pomena preosvećeni je proiznio svoju besjedu i prisustvovao duhovnoj akademiji koja je priređena i održana u porti manastira.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori sutra će pravladavati sunčano i toplo vrijeme. Posle podne ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima bit će promjenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 8 do 14, na jugu do 20, maksimalna dnevna od 22 do 29, na jugu do 32 stepena. Za kraj emisije danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. Informacijama o vremenu i najavom našeg večernjeg programa završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić.